Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim astăzi din nou împreună și să studiem de pe paginile Sfintelor Scripturi, să continuăm ceea ce am început data trecută, să discutăm despre ceea ce ne spune Biblia în legătură cu istoria noastră supusă păcatului, supusă morții, de ce am ajuns în această stare de cădere sub puterea păcatului și care sunt modalitățile puse de Dumnezeu la dispoziție pentru ca noi să putem să biruim prin Domnul nostru Iisus Hristos această istorie a căderii noastre. Domnule pastor, aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu textul din Geneza, capitolul 2, versetul 17, în care Dumnezeu îi avertizează pe primii noștri părinți despre faptul că dacă vor călca peste porunca lui Dumnezeu, dacă vor mânca din pomul interzis, atunci, prin acest act, va fi deschisă o poartă suferinței, durerii, bolii, morții în istoria pământului nostru. Versetul ne zice: în ziua în care veți mânca din acesta, adică din pom, veți muri. Și această realitate o simțim pe viața noastră, fiecare dintre noi, pe copiii noștri, din păcate. Binele și răul nu constituie o simplă antiteză. Răul nu este doar negarea pe fața binelui, ci este contrafacerea binelui, pervertirea binelui. Există într-adevăr un mod bun sau unul rău de realizare a vieții acesteia? Este de altfel dilema în care au fost aruncați primii noștri părinți de către satana, de către diavolul. Însă modalitatea pe care o propune diavolul este mai rea decât istoria căderii, și anume salvarea prin tine însuți. Sau tu poți să fii izbăvit de sub puterea suferinței, a durerii, a morții, fără să asculți de porunca lui Dumnezeu. Dar aceasta este o minciună, o minciună foarte profundă. Este o ambiție înșelătoare care acceptă negarea vieții și conduce inevitabil la moarte. Acceptă negarea poruncilor lui Dumnezeu și conduce inevitabil la stare de păcat. Iar păcatul este moartea. Însă Dumnezeu nu ne lasă fără nădejde. Despre această nădejde, despre această vindecare și despre iertarea primită prin Domnul nostru Iisus Hristos, aș dori să discutăm astăzi. Astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, pentru început am dorit să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu păcatul. Ce este păcatul? Ce este suferința? Ce este durerea? De unde vine păcatul? Ce înseamnă a păcătui? Ce ne spune Sfânta Scriptură?
Sfânta Scriptură ne spune în Romani, capitolul 3, versetul 23, așa: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul a intrat în lumea noastră și am fi ispitiți în primă instanță să-L învinuim pe Dumnezeu pentru aceasta, și cam asta s-a întâmplat și în cartea Genezei, când fiecare a dat vina pe altul. Bărbatul a dat vina pe femeie, femeia a dat vina pe șarpe și rând pe rând, aproape că s-ar subînțelege faptul că ei dau vina pe Dumnezeu, cumva. Dumnezeu era vinovat că i-a creat, Dumnezeu era vinovat că i-a pus în acel context, Dumnezeu era vinovat pentru toate. Or, lucrul acesta nu este corect și, încă un aspect, mulți pun această latură sub semnul întrebării, și anume, de ce Dumnezeu i-a testat pe părinții noștri cu acel pom al cunoștinței binelui și răului? Evident, aceasta este ordinea în procesul de creare a lui Dumnezeu. El oferă posibilitatea ca fiecare ființă creată să fie trecută prin test. Testul supunerii. Se va supune sau nu? Va asculta sau nu? Dacă ei treceau testul supunerii, noi astăzi am fi trăit în continuare în Eden. Noi n-am mai fi gustat moartea, n-am mai fi gustat suferința, n-am mai fi gustat distrugerea, dezamăgirea, vinovăția și tot ceea ce aduce păcatul.
Și apoi mai există un lucru, domnule pastor, și anume, Câteodată oamenii și câteodată chiar noi încercăm să aruncăm vina pe primii noștri părinți. Ei sunt cei care au căzut, ei sunt cei care n-au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, ei sunt cei care au mâncat din fructele pomului interzis, ei sunt cei care au călcat în picioare voința activă a lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost satana Lucifer care să ispitească pe primii noștri părinți, noi n-am fi avut posibilitatea ca să alunecăm sub puterea păcatului, dar să nu uităm, aceeași posibilitate de alegere și aceeași chemare divină de a fi biruitor ne este adresată și nouă. Vă rog frumos!
Există o dilemă în rândul multor credincioși, și anume faptul dacă vina păcatului s-a transmis din generație în generație, cum a ajuns păcatul până la noi? Însă, înțelegem un lucru, păcatul a pătruns până și în gena noastră umană. Tocmai de aceea, cu toți am căzut în păcat, ne-am alterat ființa noastră umană și un copil la naștere este infestat de păcat.
Nu moștenim păcatul adamic, nu suntem vinovați de păcatul primilor noștri părinți și nu suntem vinovați de păcatul părinților noștri, pentru că Biblia este foarte clară atunci când spune că fiecare este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru propriile păcate, dar în același timp moștenim o natură păcătoasă de la părinții noștri. Suntem și avem înclinații spre păcat, lucru pe care Dumnezeu nu l-a dorit niciodată pentru viața aceasta. Domnule pastor, vreau să mergem un pas înainte și să vedem din Sfânta Scriptură câteva definiții sau câțiva termeni folosiți pentru păcat. Ce ne spune Biblia? Vă rog frumos!
Sfânta Scriptură ne spune așa: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și mai spune că păcatul este fără de lege, adică fără lege. Eliminarea legii înseamnă păcat. Eliminarea ordinii, după cum spuneam și într-o emisiune anterioară, este păcat. Este dezordine, este distrugere. Și aceasta ne învață Sfânta Scriptură de-a lungul paginilor sale. Avem un termen în limba greacă, paraptoma, care înseamnă eroare de măsură, gafă, nelegiuire. Avem versetele 14 și 15 din capitolul 6 Matei: dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. De fapt, sentința noi ne-o declarăm chiar prin rugăciunea domnească: iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Noi ne rostim singuri sentința. Greșeli înseamnă a ieși de la normă, a greși. Eu vreau să merg pe drum, dar alunec în șanț.
În versetul respectiv, sau în versetele pe care dumneavoastră le-ați subliniat, ne este atrasă atenția asupra unei situații de greșeală, gafă, parcă nu tot atât de vinovat cu o călcare din știință și cu știință a legii lui Dumnezeu. Spune porunca divină să nu ucizi, tu ai ucis. Spune porunca divină să nu prea curvești, tu curvești. E deosebire între păcate?
Sigur că este. În natura gravităților, în natura consecinței lor, avem Vechiul Testament care a constituit o regulă cu privire la păcat și la rezolvarea păcatului prin acele ceremonii. Și aici erau câteva clasificări ale păcatului: păcatul făcut din neștiință, păcatul făcut fără voie, păcatul făcut cu știință și cu mâna ridicată, cum mai este menționat, adică din răzvrătire, din rebeliune. Și omul o face într-adins ca să-L supere pe Dumnezeu, într-adins ca să-L sfideze pe Dumnezeu. Și ori de câte ori s-au întâmplat aceste lucruri grozav de stricate și de rele, oamenii respectivi au sfârșit-o cu moartea. Oamenii aceia au ajuns la distrugere. Și da, există diferență între păcate când vorbim despre consecințele lor imediate, dar consecința comună a tuturor păcatelor, indiferent de natura lor, este moartea. Și asta trebuie să o înțelegem din start. Nu există păcat care te duce aproape de moarte, dar nu mori. Toate păcatele duc la moarte.
Te întreb de unde suferință, te întreb de unde durere, te întreb de unde înstrăinare de Dumnezeu, înstrăinare de semene și înstrăinare de tine însuți. Răspunsul este datorită faptului că omul a călcat porunca lui Dumnezeu. datorită faptului că și-a permis în viață aceste greșeli pe care omul, cu bună știință sau din neștiință, câteodată le împlinește în viața lui. Vă rog frumos!
Domnul Iisus Hristos ne îndemna să judecăm înțelepțește și El spune așa: după roadele lor îi veți cunoaște. Pomul bun face roade bune, pomul rău face roade rele. Omul duhovnicesc trebuie să facă roade bune, trebuie să facă fapte bune care vin din interior, care vin ca un rezultat al Duhului Sfânt ce lucrează în om. Pomul rău, după cum spuneam, face roade rele. Omul care se lasă condus de firea pământească, de tendințele păcătoase, va face păcate. Și păcatele sunt rodul păcatului care există în ființa noastră umană.
Și apoi Sfânta Scriptură face o distinție foarte clară între o greșeală vremelnică, trecătoare, din nebăgare de seamă, și o călcare cu știință a poruncilor lui Dumnezeu. Mă uit și la textul din Romani, capitolul 2, versetul 23. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Ideea reluată și în Romani, capitolul 5, versetul 14. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Deci Biblia face o distinție la nivelul roadelor care sunt date pe față prin ascultare față de Dumnezeu sau, Doamne ferește, prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu.
Am auzit vorbind pe multă lume despre faptul că, odată luând cunoștința asupra adevărului, mă simt obligat să duc la îndeplinire ceea ce am descoperit în Sfânta Scriptură. De aceea mulți aleg să nu audă, aleg să nu știe, pentru ca să nu fie trași la răspundere. Problema se pune în felul următor. Luând această decizie, deja am negat adevărul. Deja am respins adevărul. Deja am greșit. Și lucrul acesta, cu siguranță că mă va duce la judecată. De aceea este nevoie ca noi oamenii să facem tot ce ne stă în putință, să alegem binele și să ducem la îndeplinire roadele care vin prin îndemnul Duhului Sfânt.
E adevărat că călcarea legii lui Dumnezeu aduce înstrăinare de Dumnezeu, aduce negarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este viață sau izvorul vieții, călcarea legii lui Dumnezeu înseamnă negarea izvorului vieții și nu e de mirare de ce vine suferința, boala, durerea, moartea. Vedeți, exact ca și cum medicul îți spune: domnule, ai probleme cu ficatul, să nu mai bei dacă continui, atunci în câtva timp o să te curiți și o să te curiți imediat. Îngăduiți-mă această expresie referindu-mă la faptul că omul are probleme medicale atât de grave încât sănătatea, și nu doar sănătatea, și viața este pusă sub semnul întrebării. Este vinovat medicul dacă omul va continua să bea? Mă refer la băuturi alcoolice care distrug sănătatea în organismul nostru? Evident, nu. Vina este a omului care alege să lucreze împotriva propriei sănătăți, împotriva propriei conștiințe, dar împotriva sfatului pe care l-a dat medicul. Tot așa, călcarea legilor lui Dumnezeu nu aduce vina asupra lui Dumnezeu că a pus aceste legi pentru a ne străjui din punct de vedere moral, social și chiar din punct de vedere al vieții de familie, ci noi sau omul respectiv este vinovat de călcarea acestor legi. Deci este o deosebire între greșeală, gafă, știu eu, întâmplare și o călcare cu bună știință a poruncilor lui Dumnezeu. Vă rog.
Există o vorbă în lumea noastră, în zona în care trăiesc, spune: le plătești acum și le plătești și la judecată. Aici este o realitate. Faptul că noi suportăm consecințele alegerilor greșite pe care le facem, și totodată acele fapte rele pot duce la moarte dacă nu ne căim de ele. Cum spuneați mai devreme, dacă cineva consumă băuturi alcoolice sau alte lucruri care dăunează sănătății corporale, Dumnezeu te poate ierta de ele, dar consecințele le suporți. Chiar dacă, să zicem, mă duc și fac ceva care afectează sănătatea, iar apoi mă plec pe genunchi și spun, Doamne, îmi pare atât de rău că am făcut lucrul acesta, Dumnezeu mă va ierta, cu siguranță că mă va ierta, dar consecințele le suport. Câtă vreme trăiesc pe acest pământ, le suport. Și păcatul, de multe ori, înseamnă mai mult decât ceea ce se poate vedea la suprafață. Despre o simplă greșeală, despre o simplă ieșire de la normă, însă păcatul are consecințe și consecințele sunt destul de greu de rezolvat. Să Dumnezeu, mulțumim Lui, are rezolvare pentru toate aceste lucruri.
Când privim la harul lui Dumnezeu, la măreția actului săvârșit la Golgota pentru iertarea noastră, de fapt suntem conduși spre o stare de mărturisire, spre o stare de pocăință și spre o stare în care voia lui Dumnezeu, care altădată ni se părea de neacceptat, devine voia noastră și iubim și împlinim această voință divină. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întâlni din nou la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre durere, despre suferință, despre moarte, de unde vine suferința, de unde vine durerea, de unde vine moartea. Discutăm despre păcat și despre căderea omului sub puterea păcatului, dar discutăm și despre acele mijloace rânduite de Dumnezeu pentru ca omul să poată să fie biruitor, să poată să aibă o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și astfel să trăiască după poruncile lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vreau să încercăm să clasificăm cumva dacă se poate clasifica istoria păcatului. Spuneam că prin păcat s-a deschis o poartă suferinței, prin păcat s-a deschis o poartă durerii și e de înțeles. Acea doamnă, acea femeie care și-a cinstit familia, a cărui soț nu a trăit tot atât de curat și a umplut lumea, e de înțeles că soția credincioasă poartă în suflet o durere și duce cu ea această durere datorită faptului că soțul ei a înșelat-o. Și de aici, ca și exemplu, putem să vorbim de multe alte situații. Cineva fură pe altcineva, cu acte fără acte. Cel păgubit de asemenea poartă în suflet o durere și pot să fie date multe exemple. Păcatul este separare de Dumnezeu, pe când împlinirea poruncilor lui Dumnezeu aduce conformitate față de voința divină și prin aceasta omul se așează pe acel teren pe care Dumnezeu poate să-l binecuvinteze. Respecți dreptul și posesiunile celuilalt, respecți familia celuilalt și astfel Dumnezeu te binecuvintează și pe tine și bucata ta de pâine și familia ta. Haideți să încercăm să facem o anumită clasificare a păcatului. Sunt păcate mai mari, sunt păcate mai mici, sunt păcate cu voia, fără voie. Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
Sfânta Scriptură clasifică păcatul în mai multe etape, în mai multe trepte de gravitate și pentru fiecare tip de păcat în parte, Dumnezeu dăduse niște rânduieli cu privire la rezolvarea lor. Evident, nu mai trăim în acea perioadă când ceremoniile țineau locul jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu mai trăim în acea perioadă în care toate regulile care existau în cadrul poporului Israel erau stabilite direct de către Dumnezeu, însă în continuare, noi, în calitate de creștini, avem datoria de a fi în rânduială în toate aspectele cu Dumnezeu. De aceea, vorbind despre păcate, există într-adevăr mai multe feluri de păcate, având în vedere consecințele pe care le aduc ele. Cum ar fi? Avem păcate pe care le putem face prin comitere, atunci când aleg să fac ceva rău, sau le fac pur și simplu din greșeală. Existau niște rânduieli cu privire la astfel de persoane care din greșeală ajungeau să înfăptuiască ceva, era din culpă, din comitere, dar fără voie. Și atunci avea posibilitatea de a scăpa. Exista o regulă și pentru asta puteai să scapi cu viață cu o singură condiție: să alergi suficient de repede până la prima cetate de scăpare și să nu cumva să ieși de acolo până când marele preot trecea la odihnă. 2. Avem păcate prin omitere, atunci când am posibilitatea să fac un lucru bun, cum vorbeam mai devreme despre roade, când Duhul Sfânt îmi pune în minte un gând bun și o refuz. Spun nu, să fac altul. Lasă că o să fie altcineva care să înfăptuiască ceea ce aș putea eu să fac acum și atunci am comis un păcat prin omitere. Am omis să fac ceva ce trebuia să fac prin natura duhovnicească pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să o facem și pe care El a asigurat-o prin acest mijlocitor între noi și El, Duhul Sfânt.
Domnule pastor, vedem că, indiferent dacă păcatul este prin comitere sau prin omitere, indiferent dacă păcatul este făcut în mod voit sau involuntar, întotdeauna păcatul aduce suferință, dar întotdeauna. Și suferința înseamnă boală, suferința înseamnă înstrăinare, înstrăinare de Dumnezeu, înstrăinare de semeni, înstrăinare de tine însuți. Suferința aduce simțăminte de descurajare, simțăminte de depresie, depresii care câteodată conduc pe oameni la fapte deosebit de grave. Denumim toate acestea stricăciunea care a intrat în istoria omenirii noastre prin păcat. Dar ce este vinovăția? Deci odată cu stricăciunea din punct de vedere fizic și din punct de vedere moral și spiritual, apare și simțământul de vinovăție. Vinovăția nu doare, sau câteodată doare foarte adânc, de aceea trebuie să o definim foarte bine. Ce este această vinovăție? Spuneați de faptul că Duhul Sfânt lucrează la mintea omului și prin puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, omul își dă seama că nu a făcut bine ce a făcut și atunci se naște dorința de a se întoarce. Ce este vinovăția? De ce este pusă de Dumnezeu în noi acest simțământ? Este din Dumnezeu sau este ceva care se naște în urma faptului că noi am greșit sau am păcătuit?
Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, lucrează prin conștiința omului. Acel dat pe care Dumnezeu l-a așezat în mintea fiecărui individ pentru ca individul să acționeze conform legii sale. Numai că datorită păcatului, individul are tendința de a merge conform instinctelor spre rău. Înclinațiile ne duc spre păcat, Duhul Sfânt ne îndeamnă spre bine. În momentul în care am ales ceea ce înclinațiile mă îndeamnă să fac, Duhul Sfânt este cel care mă mustră prin intermediul conștiinței. Și știți o vorbă, măi, dar tu n-ai conștiință? Adică omul înțelege că e ceva normal ca să ai conștiință. Ori conștiința aceasta se educă prin lucrarea Duhului Sfânt. Ori dacă eu refuz repetat să nu ascult, conștiința mea se tocește. Cu alte cuvinte, găsesc scuze. Scuzarea păcatului înseamnă îndreptățire, înseamnă negarea lui, înseamnă negăsirea unei rezolvări. Și atunci rămân pe loc, bat pasul pe loc și nu înaintez absolut deloc din punct de vedere spiritual, iar în final ceea ce m-ar putea aștepta este moartea. Însă Duhul Sfânt are această menire de a mă conștientiza de fiecare dată când am ales greșit și de a mă ajuta să mă duc acolo unde trebuie. Pentru că aici se pune problema. Mă simt vinovat, simt vinovăția, dar aleg eu soluția corectă? Și de-a lungul timpului s-a făcut comerț cu acest simțământ de vinovăție. Oamenii simțeau vină, oamenii simțeau povară pe sufletul lor și ei mergeau acolo unde nu trebuie. Ori nu mergeau acolo unde trebuie, spus cu alte cuvinte, pentru că unde trebuie să mergem? La Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos de aceea a murit, ca să rezolve această problemă, să avem unde merge, să avem unde apela. Ori pentru aceasta este vinovăția utilă. Uneori vinovăția este extrapolată și duce la suicid. Avem cazul lui Iuda. El a simțit vinovăție că a vândut sânge nevinovat. Așa spunea, am vândut sânge nevinovat. Preoții au replicat, ce ne pasă nouă? Și el în loc să se ducă la fel ca Petru, să se căiască, să plângă, să spună, Doamne, îmi pare rău. El s-a dus și a făcut singur dreptate asupra lui. Dar asta n-a făcut decât să conducă la moarte. El a negat salvarea pe care o putea primi prin Domnul Iisus Hristos. A pierdut mântuirea. Ori noi putem face două lucruri când simțim vinovăție. 1. Să mergem la piciorul crucii. 2. Să fac dreptate singur. Adică să-mi pun capăt zilelor. Ori adică să mă autoflagelez, ori să găsesc altă soluție, alt artificiu, care în final nu va aduce nicio ușurare.
Stau adesea și mă gândesc. Sunt unii oameni care spun că ce mare rău au făcut Eva și Adam de au mâncat din acel pom. Și întreb, de ce s-au ascuns? Știau că nu este bine ceea ce au făcut? Aveau simțământul vinovăției? Erau conștienți de faptul că au călcat peste voia lui Dumnezeu? Au călcat în picioare porunca divină? Păi dacă nu era păcat, trebuiau să nu se ascundă. Și totuși, Dumnezeu i-a căutat și în atot știința sa, Dumnezeu i-a așezat în această stare de îndreptățire, iar pentru ei Dumnezeu a adus prima jertfă la poarta grădinii Edenului.
De aceea suntem numiți ființe raționale, pentru că avem capacitatea de a raționa, de a gândi, de a judeca, de a cântări lucrurile Și Dumnezeu a pus acest dar în om și în alte ființe create. Însă când ne gândim la animale, la păsări, la pești, ei nu au rațiune. Adică ei nu au această capacitate de autodisciplină. Animalele pot fi dresate, însă ele niciodată nu se vor autodisciplina din rațiune. Pentru că ele sunt limitate în felul acesta. De aceea noi oamenii suntem judecați conform conștiinței pe care o avem despre Dumnezeu și conform legii lui Dumnezeu, care este de fapt caracterul său, care este de fapt Dumnezeu însuși. Însă avem acest mijloc de salvare, Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă s-a întâmplat ca până acum să iau decizii greșite, să conduc pe alții să suporte ceea ce nu și-ar fi dorit să suporte, Dumnezeu are o soluție și pentru mine. Și aceasta este prin Domnul Iisus Hristos.
Ne gândim la acea cunoaștere de Dumnezeu, ne gândim la legea lui Dumnezeu, ne gândim la poruncile lui Dumnezeu, ne gândim la cunoaște voia Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Slava Tării promise, îngeri buni mă rog.
această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruț Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să analizăm acele mijloace puse la dispoziție de Dumnezeu pentru ca noi oamenii să putem să fim biruitori asupra păcatului, pentru ca să putem să trăim o stare de sănătate spirituală, sănătate morală, dar ne gândim și la sănătatea fizică. E prea multă durere, e prea multă suferință pe pământul acesta, câteodată durere și suferință în casele noastre, câteodată durere și suferință în corpurile noastre. Ce mijloace a pus Dumnezeu la dispoziție, la îndemână, pentru ca noi să putem să fim vindecați spiritual, moral, dar și fizic? Vă rog frumos!
În primul rând, avem nevoie de lege și atunci ar putea sări lumea să spună, voi cu legea. Da, avem nevoie de lege pentru că Apostolul Pavel spune așa în Romani 3:20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lor prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. În primul rând, eu am nevoie ca să conștientizez starea în care mă aflu. De aceea Domnul Iisus Hristos, vorbeam în emisiunea anterioară, s-a dus să explice lui Lucifer situația în care se afla, panta pe care pornise. De aceea și noi avem nevoie ca să conștientizăm faptul că, da, avem o problemă când sunt murdar. Am nevoie de o oglindă ca să conștientizez faptul că sunt așa și să pot îndepărta acea pată. La fel avem nevoie de legea lui Dumnezeu care ne arată exact unde este bine și unde este rău. Ne ajută să deosebim binele de rău. De fapt, și fac o mică paranteză, diavolul a spus la început, veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Realitatea lumii în care trăim este conform cuvintelor pe care Dumnezeu le rostește lui Iona. Și mie să nu-mi fie milă de cei peste 120.000 de oameni care, ce spunea, nu știu să deosebească stânga de dreapta. Sau mai bine spus, binele de rău. Pentru că n-aveau legea lui Dumnezeu. De aceea Iona s-a dus și le-a predicat 3 zile. Ei s-au pocăit și spune istoria, 100 de ani, a ținut pocăința lor. După aia Ninive a fost distrus într-adevăr pentru că s-au întors la faptele lor rele. Însă noi avem posibilitatea ca prin intermediul legii lui Dumnezeu să ne conștientizăm starea și apoi să mergem la Domnul Iisus Hristos, să cerem iertare și să dăm la o parte acest zid de despărțire conform versetelor 1 și 2 din Isaia 59 spune, cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Acest zid de despărțire este constituit din păcatele noastre, pentru că Dumnezeu spune este atât de sfânt încât nu poate să vadă răul. Și atunci eu mă despart de el prin păcatele acestea pe care eu le înfăptuiesc și nu mă pot apropia de Dumnezeu care este sfânt. Ca să mă pot apropia de el, trebuie ca mai întâi să fiu curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă genunchiul plecat și prin meritele Domnului Iisus Hristos să cerem iertare. Și în felul acesta pot să am din nou pace în sufletul meu prin prezența lui Dumnezeu.
În a tot știința sa, Dumnezeu a împlinit tot ce era nevoie, tot ce era necesar pentru ca omul să poată birui păcatul, să poată birui orice tendință păcătoasă și astfel să trăiască după voia lui Dumnezeu și prin împlinirea acestei voințe divine în viața omului, omul respectiv, societatea respectivă să se bucure de o sănătate spirituală bună, să se bucure de o sănătate morală bună și de ce nu să se bucure de o sănătate fizică de asemenea bună, pentru că doar în ascultare strictă de legea lui Dumnezeu și doar prin încredere deosebită în mâna Domnului nostru Iisus Hristos, care a plătit prețul fără de legilor noastre, doar o predare zilnică prin umblarea cu Iisus Hristos sub puterea Duhului Sfânt, doar acolo este o șansă ca omul să fie reabilitat. Vă rog frumos!
Domnul Iisus Hristos spune așa, toate păcatele vă pot fi iertate, cu excepția păcatului împotriva Duhului Sfânt. Spuneam mai devreme că Duhul Sfânt lucrează prin conștiință și ajută la conștientizarea stării în care ne aflăm prin legea lui Dumnezeu pe care o avem la dispoziția noastră prin cuvântul său. Iar în felul acesta, dacă eu neg starea în care mă aflu, neg realitatea mea, neg păcatul în care mă găsesc, nu găsesc rezolvare. Nu am nevoie de rezolvare, cu alte cuvinte, și Dumnezeu nu mă va ierta cu forța. Dumnezeu nu mă va salva forțat dacă eu nu cer acest lucru. Și de aceea acest lucru constituie păcat împotriva Duhului Sfânt, pe care eu nu-l voi conștientiza, aflându-mă într-acea stare de bine. Cred că sunt bine, dar de fapt nu sunt bine deloc. Și avem un text din 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 la 10, care spune așa: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Deci a spune că nu am păcat este răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu. Este ca și cum cineva îmi zice: măi, vezi că ești murdar. Nu e adevărat. Și e o vorbă în popor: dacă două persoane îți spun: domnule, ești puțin amețit, ar fi bine să mergi și să dormi. Cam asta este asemănarea cu ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 1 cu 8 la 10. Noi nu putem nega realitatea noastră și în felul acesta nu putem rezolva nimic. Dacă vrem să rezolvăm problema în care ne aflăm, trebuie să conștientizăm starea noastră și să cerem ajutorul acolo unde trebuie. De aceea Dumnezeu a lăsat ca istoria să meargă înainte, ca istoria să continue pentru mine și pentru dumneavoastră. Pentru aceasta pământul încă funcționează, încă nu s-a restaurat pământul, încă nu am început viața veșnică pe care Domnul Iisus Hristos ne-a promis-o. De aceea Dumnezeu a lăsat istoria să continue, pentru ca și eu și dumneavoastră să avem parte de restaurare. Și când vorbim de restaurare, vorbim de restaurare din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. Deocamdată, noi avem nevoie ca să biruim aceste instincte care duc spre rău. Alegând să facem binele, ne așezăm de partea lui Dumnezeu. Și aceasta Dumnezeu numește neprihănire. Spune: cel neprihănit de 7 ori cade, dar se ridică. Ori noi trebuie să conștientizăm aceasta și să ne ridicăm din starea în care ne aflăm.
Mulțumesc frumos! Privind înainte spre momentul în care Dumnezeu va instaura împărăția slavei, pentru că acum trăim în împărăția Harului Divin și mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a împlinit în Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii la Golgota pentru noi oamenii, dar privim înainte la acel moment în care Dumnezeu va instaura, va introna împărăția slavei. Ne gândim, oare vom reuși prin Harul lui Dumnezeu să fim și noi și toți cei dragi nouă în împărăția lui Dumnezeu, în Raiul lui Dumnezeu, în Sfânta Cetate? La această întrebare întotdeauna să ne răspundem cu un da categoric și o încredere categorică că cel care a început în noi această bună lucrare nu se va lăsa, nu se va opri până nu o va încheia pe deplin în împărăția lui Dumnezeu. În direcția aceasta vreau să vă întreb, domnule pastor, vorbind despre aceste metode de a contracara istoria răului, metode pe care Dumnezeu le-a folosit și continuă să le folosească pentru eradicarea răului din univers, ce putem să spunem despre împărăția lui Dumnezeu? Vor mai exista acolo pricini de poticnire? Vor mai exista păcate? Vor mai exista oameni păcătoși? Vor mai exista în Raiul lui Dumnezeu oameni care să calce poruncile lui Dumnezeu, oameni care să desființeze cuvântul lui Dumnezeu în folosul datenii sau în folosul tradiției sau în folosul obiceiurilor sau poate în folosul unor patimi pe care omul le-a trăit, a trăit sub puterea acestor patimi în istoria acestui pământ, vor mai exista în împărăția lui Dumnezeu?
Categoric nu. De aceea Dumnezeu a lăsat ca toate aceste lucruri ce țin de păcat și de restaurarea caracterului lui Dumnezeu în om, să se efectueze pe pământul acesta. Și caracterul nostru, caracterele noastre, sunt singura zestre, singura moștenire pe care o putem lua de pe acest pământ. De aceea se spune, când mor, nu e nimic cu tine. Dar noi luăm faptele noastre care sunt înregistrate în registrul cerului. Toate aceste fapte, spune Sfânta Scriptură, merg înainte la judecată cu o condiție. Să le mărturisim. Dacă ne-am mărturisit păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și în felul acesta, ele merg înainte la judecată. În ce sens? Dumnezeu zice, păcatele acestea sunt iertate, sunt șterse, nu mai este nevoie de judecată pentru ele.
Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate astăzi, pe recepție, este cineva care și-ar dori pocăința. Poate este cineva care poate chiar a fost la adunare. Poate a participat la programele comunității, ale bisericii locale. Dar a alunecat sub puterea unor patimi, sub puterea unor păcate grele. Însă și-ar dori în inima lui să se întoarcă. Mai există speranță pentru un astfel de om care și-ar dori, dar nu mai are putere? Mai există nădejde pentru cineva care poate odată a fost un om credincios, dar a alunecat în patim, în păcate grele și și-a pierdut și familia, s-au înstrăinat și copiii și a avut probleme sau are probleme și la serviciu? Ce șanse mai sunt pentru un astfel de om? Ce ne spune Biblia? Ce ne spune Sfânta Scriptură?
În a doua Corinteni, capitolul 12, versetele 9 la 10, spune așa, El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare, spune Apostolul Pavel. Atunci când mă simt împovărat, când mă simt prea slăbit ca să mă mai întorc, pentru că așa spune diavolul, atunci când omul e aproape să cadă, zice, nu te mai poți ridica. Sigur nu mai există șansă pentru tine. Și aduce totul negru înaintea ochilor. Însă noi trebuie să ne aducem aminte de aceste făgăduințe. Oricât de slabe am fi, oricât de decăzuți am fi, la Domnul Iisus Hristos există scăpare. Iar dacă în mintea noastră încă există acel gând care ne cheamă către Domnul Iisus Hristos, care dăruiește iertarea, cu siguranță va găsi soluția potrivită pentru noi. Să nu cutezăm și să venim la piciorul crucii, pentru că El cu siguranță că va avea soluție pentru noi.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste deosebită, această veste care ne asigură de faptul că în Iisus Hristos, Domnul nostru, există iertare, există restaurare, există primire în împărăția lui Dumnezeu. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și doresc ca fiecare ascultător care a avut ocazia să ia parte la emisiunea noastră să ia decizii corecte cu privire la viața lor și Dumnezeu să ajute ca niciunul să nu lipsească de la masa cu Avraam, Isaac și Iacov.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul să fie cu noi cu toți. La revedere, numai bine tuturor!